Με αυτό το τραγούδι, το Shake It, που τραγούδησε ο Σάκης Ρουβάς στο μακρινό 2004, τη χρονιά που η Ελλάδα κατέκτησε το Euro, όπως θυμάστε, το ποδόσφαιρο, τη χρονιά που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα. Αυτό το τραγούδι αντιπροσώπευσε τότε την Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, στο διαγωνισμό της Eurovision, πήρε την τρίτη θέση εκείνη τη χρονιά. Αλλά εμείς έχουμε ήδη πάει στην μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ο οποίος σχεδόν κάθε Παρασκευή μας μεταφέρει ιστορίες των Ελλήνων της Διασποράς, τις οποίες οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς δεν γνωρίζουμε. Τον καλημερίζω, τον καλωσορίζω μάλλον, γιατί εκεί είναι απόγευμα. Καλημέρα σας από την Αθήνα, κύριε Τάμι.
Καλό απόγευμα και πραγματικά ειλικρινείς και πατριωτικούς χαιρετισμούς σε όλους και σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που μας ακούνε. Να είστε καλά που μας ενώνετε και πάλι με την Διασπορά να μιλήσουμε για αυτούς τους πρωτοπόρους Έλληνες σε όλες τις γειτονιές του κόσμου, οι οποίοι με την παρουσία τους ουσιαστικά έδωσαν πνοή όχι μονάχα στην ελληνική διασπορά, αλλά και στους τόπους όπου επίκυσαν. Λοιπόν, μιλάμε...
Μας μιλήσατε την τελευταία φορά, όπως και την προηγούμενη, νομίζω, για τους Έλληνες. Μιλάτε για ελληνικές οικογένειες, να είμαι πιο συγκεκριμένος, οι οποίες διέπρεψαν στην Κίνα τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο αιώνα, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
Και ξεκίνησαν κυρίως από τα τέλη του 19ου αιώνα και διέπρεψαν κυρίως διαμέσου των παιδιών τους, των τέκνων τους, των επιγόνων, σε όλες τις, θα έλεγα, επιστήμες και βιομηχανίες που την εποχή εκείνη απασχολούσαν τους Έλληνες επίκους στην Κίνα. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην οικογένεια Κανελάκη ή Καράτια και μιλούμε για τα παιδιά του Χαρίτωνα Κανέλου ή Κανελάκη, που ήταν ο πατριάρχης ναυτικός από το νησί του Πόρου. Είχαμε πει ότι παντρεύτηκε την Μαρία Πιπίνου, την κόρη του μεγάλου πυρπολιτή Ανδρέα Πιπίνου, και μεγάλωσε τρεις γιους, τον Κανέλο, τον Μερτίκα και τον Σταμάτη. Ξεκινήσαμε να αφηγούμαστε την οικογενειακή ιστορία του Μερτίκα Κανελάκη, ο οποίος έγινε από το 1875 έως το 1969, και θα πω ότι, ότι ο Μερτίκας, ας πούμε, Κανελάκης, κατά την άποψή μου, όπως και ο αδερφός του ο Σταμάτης, ήταν τα δύο παιδιά που ακολούθησαν το 1895, μετανάστευσαν, έλεγα, πρώτα στην Αίγυπτο και στη συνέχεια προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν, να αξιοποιήσουν μάλλον την αγορά των σφουγγαριών, διότι ο παππούς τους είχε καράβια στη Μεσόγειο και κυρίως στην Αίγυπτο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αίγυπτο. Και επομένως είχε πραγματικά μία, έτσι θα έλεγα, οικονομική ευχέρεια ο Μερτίκας και ο αδελφός του Σταμάτης, πριν αποφασίσουν να μεταναστεύσουν, να εκπατριστούν βασικά στην μακρινή Κίνα. Και έλεγα λοιπόν στην περασμένη μας εκπομπή ότι ο Κανελάκης, ο Μερτίκας, παντρεύτηκε, νυφεύτηκε την Καλίτσα Κανελάκη και έκαναν 5 αγόρια και μία θυγατέρα, και βρισκόμαστε στο στάδιο που εξηγούμε πλέον τι έκαναν τα παιδιά του Μερτίκα και της Καλίτσας Κανελάκη, δηλαδή ο Χαρίτων, ο Χρήστος, ο Ευάγγελος, ο Σπύρος, ο Ευθύμιος και η Μαρία.
Πολλά παιδιά.
Οι οποίοι, ναι, 6 παιδιά κάνανε, από εκείνη θεωρούνταν μια κανονική οικογένεια. Τα 6 παιδιά θεωρούνταν ότι αυτό ήταν η νομοτέλεια της κοινωνίας της εποχής εκείνη. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι Ο Χαρίτων, ο πρωτότοκος λοιπόν ιός, ο οποίος έζησε από το 1908 έως το 1976, δηλαδή δεν έζησε πάρα πολλά χρόνια. Όχι. Το πρωτότοκο παιδί εκπαιδεύτηκε πρώτα στο κινέζικο, στο σχολείο το αμερικανικό, το Morris Brothers College του Πεκίνου. Εκεί είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την Αναστασία, η οποία ήταν Σολομού, το επώνυμό της, η οποία είχε γεννηθεί το 1916 στο Τιεντζίν, το επίνιο του Πεκίνου. Παντρεύτηκαν τα δύο παιδιά αυτά, ο Χαρίτων λοιπόν και η Αναστασία. Πρέπει να πω ότι η Αναστασία Σολομού ήταν κόρη του Χαράδαμπου και της Ελένης Σολομού. Ήταν ένα άλλο ζευγάρι πάρα πολύ σημαντικό, κεφαλινιώτες αφότεροι, μετανάστες. Αρχικά είχαν εγκατασταθεί, όπως έλεγα, στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας, μέχρι που αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην Κίνα μέσω του υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου.
Εντυπωσιακά, ξέρετε κύριε Τάμι, τώρα μας τα ακούει κάποιος και λέει ενώ όποιος ξέρει τις αποστάσεις εκείνη την εποχή να αποφασίσεις από την Κωνσταντζα της Ρουμανίας να φύγεις και να πας με τον υπερσιβηρικό στην Κίνα για να εγκατασταθείς σε ένα άγνωστο πρακτικά μέρος. Φυσικά κάποιους ξέρανε για να πάνε εκεί, αλλά είναι εντυπωσιακά όλα αυτά, δηλαδή αποστάσεις, οι εποχές.
Ξέρεις, εκείνο που εφαλτήριο θα έλεγα και κίνητρο για τους μετανάστες, για τους... για τα άτομα που πραγματικά έκαναν τα υπερπόντια αυτά, ταξίδια και τα λοιπά, που διαρκούσαν εβδομάδες ολόκληρες μέσα σε ένα τρένο, το κύριο κίνητρο ήταν το εξωτικό της Άπου Ανατολής, δηλαδή το ότι θα ζούσαν στην Κίνα, για την οποία είχαν ακούσει παραμυθένιες ιστορίες που χανόταν πραγματικά στα βάθη της από Ανατολής και της Ιαπωνίας, για παράδειγμα, θεωρούνταν πραγματικά μια καταξίωση, θα έλεγα, για τους ανθρώπους. Δεν ήταν απλώς ένα κίνημα για να ζήσουν καλύτερα και να έχουν καλύτερες ευκαιρίες στη ζωή τους. Στο τρένο του υπερσιβηρικού, το Ζεύγος Σολομού είχε γνωριστεί με έναν μεγάλον Ρώσο, αλλά και με άλλους και με Βρετανούς ακόμα, όπου ο Χαρίτων συνάντησε έναν επιδόξιο και φιλόδοξο Ρώσο πολιτικό μηχανικό και τοπογράφο και συνεργάστηκε για την κατασκευή τμήματων των σιδηροδρομικών γραμμών που συνέδεαν το Τιεντζίν με το Πεκίνο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι με την ολοκλήρωση του έργου, έχοντας συγκεντρώσει κάποιες οικονομίες, ο Χαρίτων επέστρεψε στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας, όπου και παντρεύτηκε την Ελένη Λικερδοπούλου και μαζί επέστρεψαν πίσω στο Τιεντζίν. Καταλαβαίνετε ότι σε μια εποχή που η οικογένεια Σολομού πήγαινε για την Κίνα, ο Χαρίτων οδηγούνταν προς την Κωνσταντζα της Ρουμανίας, όπου και εκεί νυφεύτηκε την κόρη της οικογένειας Σολομού, την Αναστασία λοιπόν, και μαζί επέστρεψαν. Βλέπετε ότι για αυτούς οι αποστάσεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δεν έχουν κανένα νόημα. Ο χρόνος για αυτούς δεν ήταν πραγματικά το εμπόδιο. Η διαδρομή προς τον προορισμό ήταν αυτό που πραγματικά τους συγκινούσε. Δεν ήταν ο προορισμός, αλλά ο δρόμος, το ταξίδι προς τον προορισμό, ήταν αυτό που πραγματικά είχε πάνω του όλη την ουσία της φιλοπεριέργειας και φυσικά του άγνωστου που ζούσαν. Πρέπει να πω λοιπόν επίσης ότι, όπως είχαμε πει, ότι ο Χαρίτων και η Ελένη Σολομού δημιούργησαν ένα τοπίο που για πολλά χρόνια ήταν το πολιτιστικό σύμβολο και ο τόπος συνάντησης με τις διάφορες ευρωπαϊκές εθνωτικές ενότητες, και αργότερα πρέπει να πω ότι όταν ο Χαρίτων πέθανε σε μικρή σχετικών ηλικία στα 60 του, ας πούμε, η επιχείρηση αφέθηκε στην Ελένη, στην σύζυγό του, και στις δύο κόρες, την Αγγελική και την Αναστασία, οι οποίες τις διεύθυναν με επιτυχία μέχρι το 1953, mm-hmm. όταν η οικογένεια πούλησε την επιχείρηση και, και μετακόμισε στην Αυστραλία. Λοιπόν, βλέπετε ότι ο Χαράλαμπος Σολωμός και η γυναίκα του, η Ελένη, φτιάξανε το αρτοποιείο, αλλά δεν μπόρεσαν να... Ο Χαράλαμπος πέθανε πολύ νεαρός στην ηλικία του, στα 60, όπως είπα, αρχές του 59-60 ίσως, και η επιχείρηση αφέθηκε στην Αγγελική και στην Αναστασία. Θυμίζω ότι η Αναστασία ήταν η κόρη, η γυναίκα του Χαρίτωνα. Λοιπόν, οι δύο γη λοιπόν του Μερτίκα, επανέρχομαι στο Μερτίκα, όμως πίσω, πηγαίνω πίσω στον Χαρίτωνα, στον Μερτίκα Κανελάκη. Όπως έχουμε πει, είχε 5 αγόρια, ο Χαρίτων και ο Χρήστος, που ήταν οι μεγαλύτεροι στην οικογένεια, ακολουθώντας τα κοινωνικοπολιτιστικά πρότυπα, κληρονόμησαν την οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή, ό,τι είχε ο Μερτίκας δόθηκε στα δύο παιδιά, τον πρωτότοκο και στον δευτερότοκο. Ο Χρήστος παντρεύτηκε, νυφεύτηκε μια νεαρή Ρωσίδα πολιτική πρόσφυγα που ονομαζόταν Ταμάρα. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Η αδελφή του, η Μαρία, τα 5 αγόρια είχαν λοιπόν, ξαναθυμίζω, μία μονάχα αδελφή, η οποία παντρεύτηκε στην Ελλάδα μια διάσημη οικογένεια εμπορικού ναυτικού από το νησί των Ινουσών, τον Δημήτριο Πατέρα, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης μιας εταιρείας με την επωνυμία Good Hope Shipping, και μαζί μεγάλωσαν δύο παιδιά. Ήταν λοιπόν μία από τις οικογένειες των εφοπλιστών Πατέρα, η οποία διδέχτηκε στην οικογένειά του την Μαρία Κανελάκη, την αδελφή του Μερτίκα, την κόρη του Μερτίκα και την αδελφή του Χαρίτωνα και του Χρήστου. Οι δυο τους, ο Δημήτριος Πατέρας και η Μαρία η Κανελάκη, παντρεύτηκαν. Έκαναν τον γιο του, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ανέλαβε να φροντίσει την οικογενειακή επιχείρηση στο Λονδίνο, όπου και νυφεύτηκε μια ντόπια Βρετανίδα, την Σύνθια, και μεγάλωσε έναν γιο, τον Δημήτριο. Καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά ένας από τους επιγόνους του Μερτίκα, και συγκεκριμένα του ο Χρήστος, ο γιος του, ξαφνικά και η αδελφή του, η Μαρία, ζουν μια, θα έλεγα, μια εξέλιξη που λίγοι την έχουν ζήσει από αυτούς που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία, όπου δηλαδή συνήθως μεταναστεύουν, εγκαθίστανται σε ένα μέρος και εκεί πραγματικά αναλώνουν τη ζωή τους. Εδώ βλέπω μια διαρκή κινητικότητα. Ο γιος τους λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ανέλαβε να φροντίσει την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά δυστυχώς ενεπλάκησε αυτοκινητικό δυστύχημα και πέθανε το 1972. Επομένως, η Μαρία αναγκαστικά ξαναπαντρεύτηκε έναν Αθηναίο, τον Αντώνιο Μπελούση, και απέκτησε έναν γιο, τον Παναγιώτη Μπελούση, για να γίνει διακεκριμένος αρχίατρος στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ κάποτε θα τελειώσουμε με τη Μαρία, την οποία την αφήνουμε στην Ελλάδα και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα παιδιά του Μερτίκα, και συγκεκριμένα τον Χαρίτωνα, τον Γιώργο, τον Σπύρο και τον Ευθύμιο. Το 1934 οι γη του Μερτίκα, Γιώργος, Σπύρος και Ευθύμιος, που είχαν μείνει πίσω όταν ο Χαρίτων και ο Χρήστος ήρθαν στην Κίνα, στάλθηκαν στην Ελλάδα από την Κίνα, στάλθηκαν στην Ελλάδα για εκ νέου, δηλαδή ήρθαν για ένα μικρό διάστημα, έκαναν την εκπαίδευσή τους στην αρχική στο Αμερικανικό Κολέγιο και στη συνέχεια επέστρεψαν στην Ελλάδα, όπου φίλησαν και εκεί στο Αμερικανικό Κολέγιο και στο Ιόνιο Κολέγιο. Και η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για τον Ευθύμιο, ο οποίος σε ηλικία 12 ετών ήταν το μικρότερο από τα 6 παιδιά και χαϊδευόταν σαν το μωρό της οικογένειας. Λοιπόν, ναι. Καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για αυτόν να ζήσει στην Ελλάδα, που στην οποία ήταν ουσιαστικά μετανάστης. Λοιπόν, ναι. ενώ για τους άλλους ήταν απλώ μια παλινόσκηση, για τον Ευθύμιο ήταν μια μετανάστευση. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα τρία αδέρφια, προσέξτε το αυτό λιγάκι, είναι φοβερά σημαντικό, τα τρία αδέρφια του, τα τρία παιδιά του Μερτίκα, ο Γιώργος, ο Σπύρος και ο Ευθύμιος, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντάχθηκαν στο κίνημα της ελληνικής αντίστασης. Δεν ήταν αριστεροί, ήταν άνθρωποι από ό,τι διαπιστώσαμε του κέντρου και της δεξιάς κυρίως, κρύβοντας συντρόφους και βοηθώντας το βρετανικό στρατιωτικό προσωπικό να διαφύγει από την κατεχόμενη Ελλάδα. Ο σκοπός τους ήταν λοιπόν να φροντίσουν τους Βρετανούς στρατιωτικούς διαμέσου της ελληνικής αντίστασης. Ναι. Στα τέλη του 1943, στην προσπάθειά τους να δραπετεύσουν στο Χαϊδάρι, συνελήφθηκαν από τις γερμανικές αρχές και τα τρία αδέλφια και φυλακίστηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου, όπου υπέστησαν σκληρά βασανιστήρια, ωστόσο επέζησαν από τις θηριωδίες των Γερμανών, των Ναζιστών θα έλεγα. Κατά την πρώιμη λοιπόν περίοδο μετά την απελευθέρωση, κυκλοφόρησε η είδηση από την Κίνα ότι η μητέρα τους είχε πεθάνει, η Αναστασία δηλαδή. Yeah. Στο μεταξύ οι αδελφοί Κανελάκη υπηρέτησαν στο, ακούστε και αυτό, οι αδελφοί Κανελάκη υπηρέτησαν στο ελληνικό βασιλικό ναυτικό, αποφύτησαν τα τρία παιδιά, Γιώργος, Σπύρος και Ευθύμης, και διακρίθηκαν ως ιατροί και μεγάλοι επιστήμονες.
Ποια εποχή υπηρέτησαν, κύριε Τάμι, ποια εποχή μετά τον δεύτερο... Πότε υπηρέτησαν μετά το δεύτερο.
Μετά το δεύτερο κόσμο. Μετά το δεύτερο κόσμο. Έμειναν στην Ελλάδα λοιπόν και επαναλαμβάνω, υπηρέτησαν στο ελληνικό βασιλικό ναυτικό, διακρίθηκαν ως ιατροί και επιστήμονες. Ο Γεώργιος Καραλάκης υφέρθηκε το 1948, τρία χρόνια δηλαδή μετά τον τερματισμό του πολέμου 4, η Μαρία Χιωτάκη, κόρη δικαστή, η οποία ήταν επίσης απόγονος του ήρωα της ελληνικής επανάστασης. Το ομόνιμο λοιπόν, και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, την Νέλη που γεννήθηκε το 1950 και του Μάρτιν το 1955. Προφανώς αυτή ακόμα πρέπει να είναι στην Ελλάδα, Δημήτρη.
Ναι.
Και το λέω προφανώς διότι θα σας πω σε λίγο με την εξέλιξη, χάνουμε τα ίχνη τους περίπου εμείς από την άποψη της έρευνας γύρω στα 1970. Λίγο μετά το 1955 ο Γιώργιος αποφάσισε να ασκήσει την ιατρική του επιστήμη. Ως εκ τούτου, τι έκανε? Μετακόμισε στο νοσοκομείο του Prince Leopold στην Αντέρσα, στο Βέλγιο. Mm-hmm. Λοιπόν, σπουδάζει στην Ελλάδα, γίνεται μεγάλος ιατρός επιστήμων.
Και φεύγει στο Βέλγιο.
Ναι, μετακομίζει στο Prince Leopold στην Αντέρσα του Βελγίου για να εκπαιδευτεί σε τροπικές ασθένειες για 2 χρόνια. Πριν μετακομίσει με την οικογένειά του στο Άμπερτβιλ του Κονγκό, όπου διορίστηκε διευθυντής νοσοκομείου σε μια πόλη που ονομαζόταν Μπαντέρα. Λοιπόν,
Μπαντέρα.
Κίνα, Ελλάδα, ξανά Κίνα, ξανά Ελλάδα, Βέλγιο, τώρα πάμε στο Κονγκό. Λίγα χρόνια αργότερα ο Γιώργος ο Κανελάκης μετανάστευσε σε ένα ακόμη αφρικανικό φυλάκιο, την πρωτεύουσα του Μπουρούντι, την Μουζουμπούρα, όπου άνοιξε το δικό του ιατρείο και ασχολήθηκε με τις υποθέσεις της τοπικής ελληνικής κοινότητας, ιδρύοντας ελληνικό σχολείο ελληνικής γλώσσας κοινότητας με δικά του χρήματα.
Στο Μπουρούντι.
Έχοντας διατελέσει λοιπόν πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μπουρούντι και επίτιμος πρόξεων της Ελλάδας, γιατί αναγνωρίστηκε ως επίτιμος πρόξεων της Ελλάδας, ναι, και σε αναγνώριση της μεγάλης του προσφοράς στον ελληνισμό μέχρι τον θάνατο το 1968 από καρδιακή προσβολή, τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Ιουστινιανού από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Η κόρη του λοιπόν, η Νέλη, η οποία γεννήθηκε το 1950, σπούδασε αγγλική φιλολογία στην Αθήνα, ενώ ο γιος του, ο Μάρτιν, έχοντας ολοκληρώσει το δημοτικό και γυμνάσιο του γαλλικού σχολείου, σπούδασε ιατρική στο Εθνικό και Καποδοστηριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ειδικεύθηκε στην οφθαλμιατρική και μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές εγκαταστάθηκε και ίδρυσε δική του οφθαλμολογική κλινική και οφθαλμολογικό κέντρο στη Ρόδο. Αφού έκανε μετεκπαίδευση στο Bristol Eye Hospital της Αγγλίας. Λοιπόν, βλέπετε τα παιδιά αυτά και τα εγγόνια του Μερτίκα, ποια είναι η δράση τους.
Θέλετε να μας, κύριε Τάμι, θέλετε να μας υπενθυμίσετε τα ονόματα αυτών των παιδιών, των της...
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να σας τα πω ότι ο γιος του Μερτίκα, ο Γεώργιος λοιπόν Κανελάκης, παντρεύτηκε τη Μαρία Χερτάκη,
ναι,
και έκανε δύο παιδιά, την Νέλη και τον Μάρτιν.
Και
τώρα λέω ότι η κόρη λοιπόν, η Νέλη, η εγγονή δηλαδή του Μερτίκα, σπούδασε αγγλική φιλολογία.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, και στη συνέχεια, ενώ ο γιος του, ο Μάρτιν του Γιώργου, έχοντας ολοκληρώσει το δημοτικό και γυμνάσιο του γαλλικού του σχολείου...
Εδώ στην Αθήνα φαντάζομαι, στην Αγία Παρασκευή.
Στην Αθήνα, ναι, ναι. Και έκανε τις σπουδές του στο Εθνικό Καπαδοστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Εκεί σπουδάσε οφθαλμιατρική. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Bristol Eye Hospital και στη συνέχεια ήρθε πίσω στην Ελλάδα, όπου στο μεταξύ τα 12 απερίλθαν στην Ελλάδα και άνοιξε οφθαλμολογική κλινική, το περίφημο οφθαλμολογικό κέντρο Ρόδου, όπου ακόμα υπάρχουν στοιχεία που αναδεικνύουν και μαρτυρούν την παρουσία του εκεί. Ακολουθώντας την παράδοση του πατέρα του, του Γεωργιού, μπήκε στην πολιτική και εξελέγει και πήγε στο Κονγκό ο πατέρας του και έγινε, όπως είπαμε προηγουμένως, πρόεδρος της κοινότητας και με δικά του χρήματα ανήγειρε σχολείο και κοινότητα κτλ. Ο ίδιος του λοιπόν, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, εξελέγει αντιδήμαρχος της πόλης της Ρόδου, κερδίζοντας, από ό,τι είδαμε στα έγγραφα, πολλά βραβεία και διακρίσεις για τις υπηρεσίες του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νηφεύτηκε μια ντόπια νεαρή φαρμακοποιότησα, Σοφία Σακελαρίδη, και μεγάλωσαν τα παιδιά τους, που ήταν η Μαρία, ο Γιώργος και ο Χριστόφορος. Ο γιος του Μερτίκα, ο άλλος ο γιος του Μερτίκα, ο Σπύρος δηλαδή, είπαμε ο Σπύρος και
σήμερα,
ο Επίμιος.
Συγγνώμη κύριε Τάμ, πριν προχωρήσετε, αυτή η οικογένεια σήμερα είναι στη Ρόδο? Δηλαδή
προφανώς είναι, εμείς τους συναντήσαμε στην Αθήνα μέχρι το 1970. Έκτοτε δεν ξέρουμε αν βρίσκονται στην Αθήνα ή στη Ρόδο. Πάντως δεν είναι στην Κίνα.
Ναι.
Όπου έχουν μείνει τα υπόλοιπα, τα δύο άλλα αδέρφια, όπως θα δούμε.
Γιατί υπάρχει το οφθαλμολογικό κέντρο Ρόδου. Αυτοί πρέπει να ξέρουν.
Ναι, ναι, ναι. Αυτοί μπορεί, εκεί σίγουρα θα ξέρουν εάν έχει μετεγκατασταθεί στην Αθήνα ή οι επίγονοι τουλάχιστον. Διότι επαναλαμβάνω, τα παιδιά τους αυτού, δηλαδή του συγκεκριμένου του Μάρτιν, αλλά και της Σοφίας Σακελαρίδη, δηλαδή η Μαρία, ο Γιώργος και ο Χριστόφορος, προφανώς κάποια από τα παιδιά τους θα είναι ακόμα στη Ρόδο.
Μάλιστα.
Ναι. Ο άλλος ο γιος του Μερτίκα, ο Σπύρος Κανελάκης, μετά την αποφύτισή του από την Κίνα, ήρθε στην Ελλάδα, σπούδασε όδο διατρική στην Αθήνα και παντρεύτηκε τη Λουίζα Παυλάκη και απέκτησε μία κόρη, την Βάνα. Βάνα προφανώς είναι. Αν είναι Βάνα γραμμένη στα αρχεία, προφανώς είναι η Βάνα. Την εποχή εκείνη η Βάνα ήταν και ένα από τα πλέον δημοφιλή, θα έλεγα, δημοφιλή συνέχειες του ραδιοφώνου, όπου για μέρες, για χρόνια ολόκληρα οι νοικοκυρές έκαιγαν τα κρεμμύδια του φαγητού, διότι ήθελαν να ακούσουν τη Ιβάνα, που ήταν μια συνέχεια ερωτική στο ραδιόφωνο.
Ποια εποχή αυτό, στον, κύριε Τάμι, ποια εποχή.
Αυτή η δεκαετία του 60, αρχές 60 μέχρι αρχές του 70.
Α, μάλιστα, το ήξερα.
Θέλω να περάσουμε στον... ήταν μια συνέχεια όπως αυτή που ακούμε εδώ για τον, πώς λέγεται, Ιερός Έρωτας, Άγιος Έρωτας, πώς λέγονται αυτές οι συνέχειες που βάζουν στις τηλεοράσεις, ας πούμε. Yeah. Με αποτέλεσμα δηλαδή να έχουμε τους Κινέζους να συζητάνε για τον Θουκυδίδη και εμείς μιλάμε για τον Αττίκα και τι έκανε στο Eurovision. Λοιπόν, να καταλαβαίνετε πού καταδύσαμε το λαό μας, πού φτάσαμε. Ο Σι να μιλάει για Θουκυδίδη και να κάνει ανάλυση και εμείς να μιλάμε για τον Αττίκα. Πώς λέγεται, το λέω καλά, Αττίκας λέγεται, πώς λέγεται, δεν ξέρω.
Νομίζω Ακύλας, Ακύλας.
Ακύλας, μπράβο.
Ακύλας.
Εμείς μιλάμε για Ακύλα, ενώ οι Κινέζοι μιλούν για Θουκυδίδη. Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα, τι κατάντια είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, να επανέλθω στην αφήγησή μου. Ο γιος του Μερτίκα, ο Ευάγγελος Κανελάκης, μετανάστευσε αυτός με τη σειρά του από την Κίνα στη ΣΥΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί παντρεύτηκε μια κοπέλα, την Ελένη, και μεγάλωσε δύο παιδιά, τον Μερτίκα ή Μάρτιν, γιατί ο Μάρτιν προηγουμένως που είπαν ότι ήταν το παιδί, ήταν το Μερτίκας, αλλά το έκανε, το αγγλοποίησαν, γιατί το Μερτίκας ακούγονταν νησιώτικο από τον πόρο δηλαδή, και έπρεπε να του δώσουν ένα Άγγλο φερμένο επώνυμα, Μάρτιν για παράδειγμα, και Καλίτσα, δηλαδή δώσανε τα ονόματα του παππού και της γιαγιάς τους, της προγιαγιάς τους, από σεβασμό τα χρόνια αυτά ο Ευάγγελος. Ο Μάρτιν, ο Μερτίκας ή ο Μάρτιν, δηλαδή ο εγγονός του Μερτίκα, διέπρεψε ως ένας από τους διασημότερους μαέστρους ορχήστρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, μετά τη συνταγματική αλλαγή στην Κίνα, δηλαδή την επιβολή του κομμουνισμού, ο Μερτίκας Κανελάκης, έχοντας χάσει τη σύζυγό του την Καλίτσα στην Κίνα, επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα βέβαια, για να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του με την κόρη του Μαρία, όπου και εκεί πέθανε το 1969. Εδώ θα σας πω, θα σας κάνω μια αφήγηση, τι μου είπε στη συνέντευξη ο Μαρτίνος ο Κανελάκης, ο Μάρτιν δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως.
Ο εγγονός εννοείται, ο εγγονός.
Ναι, ο Μερτίκας από την Αμερική. Ο διάσημος μαέστρος, τον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή πραγματικά να μιλήσουμε αρκετές φορές. Δυστυχώς τηλεφωνικά δεν είχα την χαρά να τον γνωρίσω προσωπικά, αλλά ανταλλάξαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, και θα σας διαβάσω ένα κομμάτι που τι μου είπε ο ίδιος του για τον παππού του, για τον πατέρα του, τον παππού του, τον Μερτίκα, που ήρθε στην Αθήνα και πώς πέθανε. Στο σπίτι της Μαρίας, της κόρης του. Η νύχτα, μου λέει ο Μάρτιν, ο μαέστρος, ο εγγονός δηλαδή, τη νύχτα που έφυγε από τη ζωή ο Μερτίκας, ή Μερτίκας, διηγούνταν στα δυο παιδιά του που στεκόταν στον πλευρό του, τον Σπύρο και την Μαρία, τη μεγαλειώδη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα βάθη της Ανατολής. Έτσι έβλεπε και τον εαυτό του, ότι αυτός ουσιαστικά ταξιδεύοντας και με την εγκατάστασή του στην Κίνα, ήταν ουσιαστικά ένας άλλος Μέγας Αλέξανδρος, ένας άλλος απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ανέλαβε τη μεγαλειώδη αυτή εκστρατεία από την Ελλάδα προς την Κίνα ολόκληρη, δηλαδή όχι με τις Ινδίες και πέρα από την Κίνα, πέρα από τις Ινδίες στην Κίνα. Και λέει λοιπόν ο μαέστρος, τη νύχτα που έφυγε από τη ζωή ο Μερτίκας, διηγούνταν στα δύο παιδιά του που στεκόταν στο πλευρό του, τον Σπύρο και τη Μαρία, τη μεγαλειώδη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα βάθη της Ανατολής. Όταν τελείωσε την αφήγησή του, ζήτησε να τον σηκώσουν στο κρεβάτι και αμέσως μετά πέθανε. Βλέπετε, δεν έλυσε ποτέ από το μυαλό του την περιπέτεια και τις μεγάλες αποστολές που έζησε στη ζωή του μέχρι την τελευταία στιγμή της γήινης ζωής του, μου λέει ο Μερτίκας, ο μαέστρος. Και η συνέντευξη που του πήρα εγώ ήταν στις 19 Απριλίου του 2010, πριν από 15 χρόνια, 16 χρόνια, καθώς επίσης 8 Μαΐου του 2010 και μετά τον Νοέμβριο του 2010 και τον Δεκέμβριο του 2010. Και γράφω εδώ ότι ο Μαρτίνος Κανελάκης μου αποκάλυψε μια άλλη εκδοχή της πρόσβασης του Μερτίκα Κανελάκη, του παππού του, στην Κίνα, η οποία φαίνεται να είναι ίσως και πλέον αξιόπιστη, γράφω εγώ. Εξήγησε στα σημειώματά μου. Εξήγησε ότι ο Γιώργος Καρατζάς, ο θετός πατέρας του Μερτίκα, ήταν πλούσιος στο νησί του Πόρου, με πολλά σπογγαλιευτικά, και απασχολούσε πολλούς σπογγαράδες και δίτες σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Οι δίτες και οι σφουγγαράδες που είχε στη διάθεσή του ανέσυραν όχι μονάχα σφουγγάρια αλλά και θησαυρούς ναυαγίων από το βυθό της θάλασσας.
Μάλιστα.
Μαζί του δούλευαν οι θετοί γη του Μερτίκας και Σπύρος Κανελάκης. Σε ένα τα ταξίδια του στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Μερτίκας, έχοντας την έγκριση του πατριού του, αποφάσισε να πάρει μέρος του πλούτου του και να μεταναστεύσει αρχικά στην Αυστραλία, όπου θα μπορούσε να αγοράσει ένα μεγάλο σταθμό βοηδών. Σταθμό εννοώ μεγάλης έκτασης. 5.000 στρέμματα. Ναι. Station, δηλαδή, όχι απλώς φάρμα. Με τεράστιο εμβαδόν. Ωστόσο, λέει, στο πλοίο που πήγαινε για την Αυστραλία, συνάντησε έναν Ρώσο άπικο που ταξίδευε στην Κίνα. Δεν ήταν λοιπόν στο τρένο, αλλά ήταν στο πλοίο, μου λέει. Ο οποίος προσφέρθηκε στον Μερτίκα να του πουλήσει το εστιατόριο και το αρτοπιείο που είχε στο TNG. Η προσφορά έγινε αποδεκτή και ο Μετρίκας, μόλις φτάσανε στο Γουόνγκο, αποβιβάστηκε και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Κίνα. Αυτή την εκδοχή της ιστορίας επιβεβαιώσει και ο γιατρός Γεώργιος Κετάκης, σε ηλικία 93 ετών, τον οποίο πήρα τη συνέντευξη τον Μάιο του 2010. Ο Γιώργος ήταν συμφοιτητής του Μέρτικα, ο οποίος αργότερα νηφεύτηκε την αδελφή του Κετάκη, Μαρία. Βλέπετε λοιπόν, Δημήτρη και οι ακροάτες και οι ακροατές μας, βλέπουμε την τεράστια αυτή κινητικότητα και το μεγάλο αυτό άπλωμα, το φτερούγισμα αυτό της δραστήριας αυτής της οικογένειας στην Αφρική, στην Αγγλία, στην Ευρώπη, στο Βέλγιο, στην Μεγάλη Βρετανία, στο Κονγκό, στην Κίνα, στην Αυστραλία, παντού. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Μπερτίκα, ο Κανέλος, φτάνω τώρα και στον μεγάλο αδελφό, τον πρώτο, τον πρωτότυπο πλέον, που είχε πεθάνει και αυτός σε πολύ νεαρή ηλικία στο TNG το 1927.
Έχουμε 2-3 λεπτά καιρό, απλώς σας το λέω, κύριε Τάμι, έτσι.
Ναι, πιστεύω να θα το αφήσω έτσι σε ένα σημείο και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Ο μικρότερος αδερφός του Σταμάτη, ο Σταμάτης, παντρεύτηκε μια ντόπια Δήμητρα και απέκτησε 3 κόρες, την Ελένη, την Ασπασία, την Μαρία και 2 γιους, τον Ευάγγελο και τον Γιώργο. Το 1935 ο Σταμάτης επαναπατρίστηκε για λίγα χρόνια στην Ελλάδα για να επιστρέψει και πάλι στην Κίνα να πουλήσει την κάπνο βιομηχανία του και τα εργοστάσια του ως αποτέλεσμα της ιαπωνικής κατοχής της Μαντζουρίας και της Βόρειας Κίνας σε μια ιαπωνική εταιρεία. Λίγο αργότερα, ο Σταμάτης και η οικογένειά του επέστρεψαν στην Ελλάδα. Τα παιδιά του, συνεχίζοντας το έπος της ακαδημαϊκής αριστείας που έδωσαν πολλοί Έλληνες που γεννήθηκαν στην Κίνα και ακολούθησαν στα διδρομία μεγάλης εκτίμησης, διέπρεψαν ως επιστήμονας. Ο Ευάγγελος Κανελάκης σπούδασε χημεία και διδακτορικές επιστήμες. Ο Ευάγγελος Κανελάκης λοιπόν σπούδασε χημεία και βιοχημεία. Είχε μια διακεκριμένη καριέρα ως καθηγητής βιοχημίας από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 1990 προσφέροντας μεταπτυχιακές συμβουλές σε φοιτητές στα χρόνια που ακολούθησαν ως ομότιμος καθηγητής. Αξίζει τον κόπο να βρείτε ενδεχομένως τους απογόνους του Ευάγγελου Κανελάκη στην Αθήνα. Μάλιστα. Ο Κανελάκης αυτός, ο ένας από αυτούς, σπούδασε ηλεκτρολόγος, μηχανικός και προσέφερε τις υπηρεσίες στην κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Ελλάδας στην ΔΕΗ. Η Ελένη πέθανε το 2003, αν και η αδελφή της η Ασπασία εξακολουθεί να δραστηριοποιείται μέχρι το 2018 που εμείς έχουμε την τελευταία μας επικοινωνία. Μάλιστα. Η Μαρία και κλείνω. Η Μαρία, η μικρότερη από τις κόρες του Σταμάτη, αποφύτησε το 1953 και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Redfield και συνέχεια του Harvard. Το 1959 ξεκίνησε μια έντονη ακαδημαϊκή καριέρα και το 2010 ήταν συνταξίουχος υπότροφος στο περίφημο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Berkeley. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω τονίζοντας και πάλι την επιστημοσύνη της οικογένειας όλων των μελών. Τι να πω, από μεγάλοι μαέστροι, συνθέτες μουσικής, διευθυντές ορχιστών, ας πούμε, οφθαλμίατροι, γιατροί, τι να πω, δηλαδή... δεν έμεινε κανένα από τα παιδιά αυτά των Κανελάκηνων που πραγματικά να μην διαπρέψει επιστημονικά, ακαδημαϊκά και να μην επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα για να προσφέρει τις υπηρεσίες τους είτε στον στρατό, είτε στον ναυτικό, είτε Λοιπόν, αυτή είναι μια όμορφη πλευρά της ελληνικής διασποράς που πρέπει να γνωρίζουν και οι Ελλαδικοί, θα έλεγα.
Ασφαλώς. Κύριε Τάμι, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Ήταν πολύ ωραία η ιστορία αυτή της οικογένειας Κανελάκη. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Παρασκευή. Να σας ευχηθούμε το καλύτερο σε εσάς και σε όλους εκεί τους Έλληνες της Οκεανίας και Ελληνίδες. Και ό,τι το καλύτερο. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και κάθε καλό, υγεία, πρόοδο. Ψυχική αρμονία και δύναμη σε όλους τους ακροάτριες και ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Κύριε και κύριοι